Kāpēc jūs domājat, ka tās augtās deputātu kvotas nenāks par labu nodokļu maksātājiem?
Pret deputātu kvotām esam iestājušies jau gadiem, un arī citas nevalstiskās organizācijas to vērtē kā tādu necaurspīdīgu procesu, kā tiek pārdalīts šis publiskais finansējums. Mums ir Latvijā ir dažādas labas iestrādes par to, kā tiek pieņemt lēmumu par to, kā tiek pārdalīts publiskais finansējums, kur ir noteikti skaidri kritēriji, tam ir jābūt sasaistītam ar tādām politiskajām prioritātēm, kas ir politikas dokumentos iekļauts, un šis finansējums tomēr tiek pārdalīts tādā atklātā konkursā. Deputātu kvotas to nekādi nenodrošina, jo tas tomēr tiek, kāds deputāts lem par to, kādam, investīvai vai konkrētai organizācijai piešķirt finansējumu, un nekādi nav skaidrs sabiedrībai, kāpēc tieši šai organizācijai, tieši šai te investīvai. Tas arī nekādā veidā līdz ar to neveicina tādu uzticēšanos parlamentam par to, kā tiek pieņemt lēmumi.
Saistībā nākamā gada budžetu Alianse rosināja paredzēt naudu programmai NVO fonds. Jūs prasījāt 5 miljonus, ja? Kādas ir prognozes, vai naudu dabūsiet un kādu labumu no tā iegūs sabiedrība?
Šo te, kā piemēru, NVO fondu mēs minējām, jo tieši mēs ik gadu aicinām palielināt finansējumu NVO fondam, jo NVO fonds ir faktiski paredzēts tāda veida iniciatīvu atbalstīšanai, kā tas arī ir šobrīd saredzams šajās deputātu kvotais, tikai tā starpība ir tāda, ka ir kopējais finansējums pieejams, ir programma, un tad tiek šis te finansējums pārdalīts atklātā konkursā. Un jo vairāk te palielinātu šo te finansējumu, jo tad būtu lielāks iespējas arī atbalstīt dažādas organizācijas un to iniciatīvas. Par 5 miljoniem, jā, tas ir daudz gadu arī jau tāds aicinājums un labā ziņā, ka ik gadu NVO fonda programma tiek palielināta, bet līdz 5 miljoniem mēs vēl neesam tikuši. Šķiet, ka nākamajā gadā tie būs 2 miljoni.
Paldies par šo sarunu. Dzirdējāt Latvijas Pilsoniskās alianses direktori Kristīni Zandbergu.